الحمد لله الذي جعل الصلاة على المؤمنين كتابا موقوتا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله جعلت قرة عينه في الصلاة وكانت آخر ما وصى به أمته قبل موته حيث قال صلى الله عليه وسلم وهو يجود بنفسه الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما أيها المؤمنون فإن الصلوات الخمس عمود الإسلام وثاني أركانه العظام من حافظ عليها نجا وأفلح ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع وقد أمر الله تعالى بإقامتها والمحافظة عليها ورتب على ذلك أجورا عظيمة قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون mbokk yi ginnaaw bi ñu sante yàlla suñu borom subhanahu wa taala ci jagle gim ñu jagleel ñu fekke weer wu tedd wi di fexru rajab bokk ci ñeenti weer yi yàlla suñu borom subhanahu wa taala warmal mu bokkal ci jagleg weer wi farataal gi mu farataal ci jullit ni lii di assola di julli mu jagleel ko it ay waxtu yu ràññeeku ñeel way gëm yi ñuy seede ni amul kenn ku war a jaamu ci dëgg ku dul moom subhanahu wa taala te waruñu ko bokkaale kenn di seede ni suñu sang muhammad sallallahu alayhi wa sallam jaamam la ndawam la moom de julli moo nekkoon ak delluwaayam ci jamono bu mu nekkee ci mbégte day julli santee ko borom bi subhanahu wa taala waaye it saay bu nekkee ci njaaxe day delluwaat julli ñaan borom bi subhanahu wa taala mu génne ko ci loolu yàlla yàlla julli tësalmal ci moom moom ak i saxaabaam ak képp ku topp ci njubam mu bokkoon ci kaddu yu mujj it yi mu dénkaane woon ci xeet wi muy assola julli assola julli wa ma malakat aymanukum mbokk yi julli dafa bokk ci juróomi ponk islaam yi te muy ñaareel wi di it ponk bi gën a jege jullit bi ci juróomi ponk yi ginnaaw seede ndax lii di koor benn yoon la ko yàlla farataal ci at mi waaye lii tamit di natt azaka benn yoon la ko yàlla farataal ci at bi ci ki ko man waaye lii di aji makka benn yoon la ko yàlla farataal ci sa dund kon lii la gën a jege te li mënul la ñàkk ci yow mooy ngay jokk sa borom saa su nekk muy julli moom la borom subhanahu wa taala farataal ci yow juróomi yoon ci bis bi mooy kon lii la gën a jege ginnaaw baat seede yi képp koo xamante ni nag sàmm nga lépp luy war may julli gi kooku de mooy ki texe yàlla nañ ci yàlla boole waaye képp koo xamante ni sàggane ko ëllëg fa nga jëm mooy këru xisaab ba yàlla ci yàlla musal borom bi subhanahu wa taala mu ngi digle ci ki nga xamante ne mooy wattu julli mu toftal ci ginnaaw ba nga ko wattoo yool gu rëy mu ne inna alladina amanu ñeel na ñi nga xamante ni ñooy way gëm yi wa amilu salihat tey jëf ju sell yàlla mu ne wa aqamu sala tey taxawal julli wa aatu zaka tey génne azaka lahum ajruhum inda rabbihim kooku de seen fay ci seen ak boroom mooy laa xawfun alayhim wala hum yaxzanun ñoom de duñu jaaxle ca la ñuy bàyyi ginnaaw waaye it duñu am lenn lu ñuy tiit ca fañ jëm ëllëg naka noonu it la borom bi subhanahu wa taala bàkkee ñi nga xamante ni ñooy ñuy taxawal julli ci ay melokaan te bi mu ci tudd mooy al xushuu mooy toroxlu julli mbokk yi bu doon ab jëmm la lay ruham diko dundal diko alimenter mom moy toroxlu bu ngay toroxlu ci jamono juñ koy def motax subhanahu wa ta'ala mu ngi wax ci alquran muni qad aflaha almu'minun taxena ñi nga xamanteni ñoy way gem ñi ñen la ci ñeuk tuddu moy alladheena hum fi salatihim khashi'un moy ñi nga xamanteni bu ñuy julli dañuy toroxlu mu ñewat batay di wax ni walladheena hum ala salatihim yuhafizun ñi nga xamanteni bu ñuy julli dañuy samonté lepp yi war may julli gi ci rukun gu magga yi sujud gu magga ak lepp lo xamanteni and nak dal ci julli gi yalla mo ni ulaa'ika humul warithuna alladheena yarithuna alfirdaws hum fiha khalidun neena ñooñu dañu ñi nga xamanteni ëlëk ñoy donnu li di aljanna firdaws te ñom ñoy ñafay sax yalla ci yalla boole naka non it la borom bi subhanahu wa ta'ala moolo rabb ñi nga xamanteni bu ñuy julli dañ koy sagane muni fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u as-salata wattaba'u ash-shahawat fa sawfa yalqawna ghayya doomu adam mi de dina am kilifa mu taggat ko ci julli ci lepp lo xamanteni arkan ya la ak shart ya lepp li tax julli ga mat waye ginnaw ba ñoo ñu deggo ñom de aduna poñet bi dalena yobbu ba bu ñuy taxaw du julli sax seen jëm mu dong ñoo fi ne waye ruh ka deena bu yagg ndax seen xel ma nga dem ci leneen li nga xamanteni mom lañ bayyi ginnaw ci mbirum aduna yalla mu ne nak ñoo ñu moy ñi nga xamanteni ëlëk xalset nañ leen duggal ci biir safara yam ci yalla musal naka non it la borom subhanahu wa ta'ala waxe ni fa waylun lil musallin muni khur waja sawara de ñel na ñi nga xamanteni ñoy ñi julli bu yalla yamale won fofu aya bi nga ni ko jarum ñu julli waye dafa wey ni alladheena hum an salatihim walladheena hum fa waylun lil musallin khur waja sawara de ñel na ñi nga xamanteni moy ñi nga xamanteni bu ñuy julli dañuy sagane sen julli alladheena hum an salatihim sahun moy ñi nga xamanteni buñuy julli dañuy sagane ci senu julli naka noni mbokki la julli amé ay ngeenel ñeel ki nga xamanteni moy ki koy joxe yoonentibi sallallahu alayhi wasallam da cey wax ci hadith muni as-salawatul khams muni yi di julli jurom digante waxtu ba ngay jemaat ak al-jumaa digante al-jumaa ila al-jumaa jëm ci benen al-jumaa ci top kaffaratun lima baynahunna neena fotu kayu bakkar la ci julit bi ginnaw bi nga julle isbar masalan jëm takusan bakkar ya nga def ci digënte ba neena waj ba ngay waj ngir dem di julli ci takusan nga ndax miftahus salat at-tahur tabi ji tijji li di julli mom moy japp ci jamono ba ngay japp say bakkar ma ngay set ci japp ba ngay japp naka noni dox ba ngay dox dem ci julli kay ba lolou ay fot di cey bakkar ndax ak jego bo yekati tek yalla mo ngi lay yekatil say daraja waye tank bo teggi tamit yalla mo ngi la ci fotal say bakkar mo ngi don kon julli digante waxtu julli mu kafaratu dhunub la waye digante aljuma ba aljuma di ñewat tamit yalla da ci fot ci say bakkar muni ma lam tughshal kaba'ir ba mu dess nak bakkar yi nga xamanteni bakkar yi wey la melni ay bokale njaalo ba ci ray doom adam ni jere ba tay ci hadith abi hurayra radiyallahu anhu mu wax ni deg na yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax ni mun araytum law anna nahran bi bab ahdikum yaghtasil minhu kull yawmin khams marrat mun ndax kenn ci yeen bu amone ab dekh ci buntu keram dekh go xamanteni say bu xeye mang cey duggu di ci sangu juromi yon fa hal yabqa min daranihi shay moy ndax koku ci yaram bi dina def lenn tilim falu ñom sahaba yi radiyallahu anhum niko la yabqa min daranihi shay koku de amul lenn luy def ci deram ci lu jëm ci tilim muni len fa dhalika mithlu salawatil khams naka nonu tamit la julli juromi mel ci julit bi yamhullahu bihin al khataaya neena non la ci yalla bi fote say bakkar batay mbokki julli moy li nga xamanteni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena moy liñ lay ñëk xisaabal yawmal qiyamati te bo taxawé suñu kanam borom awwalu ma yuhasabu anhu al-'abdu yawmal qiyamah neena julli la mune buñ la xisaabé sa julli muy farata yi ñu gis ni amna ay manke manke borom bi subhanahu wa ta'ala day joxe ndigal ni xol leen kon ca nafi li yam don def ginnaw julli manam ginnaw farata yi sunu rawatib yim waron def ndax doon nako def xol len ci budé doon nako def nénu ñu motalé ko say farata amana leneen li ci def kenn duko xol way bu fekkenté nak ci julli farata rek nga daan yam té mu amone yu manki bu wowa nénu ci lañuy gëstu wat say mbéréne mbir té boba say hisab mëna gëna gudd akhul ma sami'tum wastaghfirullaha li wa lakum lisa'il muslimin kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وكي جنا بن سنتا تي الله سبحانه وتعالى جل واد بسلم النبي صلى الله عليه وسلم li di julli ni mu nekké farata ci jullit ni non la nekké it waref ci képp kuy jullit di mukallaf nga koy joxé ji ca mbolo ma ndax borom subhanahu wa ta'ala bi mi diglé def na fi buyutin adina allah an turfa'a wa yuzkaru fiha ismu yusabbihu lahu fiha bil 'udwi wal asal rijalun لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة من جولي دي نيمكو ديغلي نونو لا تاميت وارالي نغان كاي ديفي تيا جاكاجا تي نيغي يالا يي موي تي جاكايا فوفو دي لا يالا ديغلي ني فاي تود اك ديكو فسابال صوبا اك نغون نين لون لا نياكاي تاخوي نين اي غور يالا دغ لاي دون ньо خامتاني امول لين لوي فونيتو ادنا لين دي يوبو luñuy tok concentré wu nek ca ba julli wessu fekk ñu dégg noddu ba ta demu ñu joxu jiko ci jull ci jakk ya li tekkale ni julli dafa nek luñu wara defé ci mbolo ma moy borom bi subhanahu wa ta'ala ci jamono ay xawf jamono jo xamanteni jamono ay xare la ko xare wa fitna yalla suñu borom mu ko diggal yaronte bi sallallahu alayhi wasallam niko wa iza kunta fihim fa aqamta lahumus salaah فالتقم طائفة منهم مات وليأخذوا أصلحتهم نينا سونغين تخاوي ورا جامار لو سيني نون سي خاري فك وقت جولي نوغي جوت نينا نغا تخاوا جولي مولو مي ام ني نيو اندك ياو بودي نينت راكا بو ني جولي نينت ñaar selmal dem ñeneen ñi taxawon wuti ñi nga xamantene ñoo doon julli eggale ak yoonte bi sallallahu alayhi wasallam sen julli ci jamono xawf la ko yoon sallallahu alayhi wasallam la ko yalla faratal yonnte bi sallallahu alayhi wasallam pour mu koy def kon ana naka ñun ñi nga xamanteni dara jotul la yaangi sa bir keur nek sa bir sal japp sa tele sal sa telecommande fu ne nga zappé ko waxtu julli jot dara jotul la dara teunku la nga tok ci la nga nek ba waxtu wa wessu nga jogu ju duggo fay lolu borom xam nga sa deposit nañ ni yow mi def lolu sa julli werul ndax yonnte bi sallallahu alayhi wasallam taxaw na bis julli jot ci hadith abi hurayra batay muni yoyantou sallallahu alayhi wasallam dafa ñew taxaw ñi waja ñu sappé bay waji julli muni suma bañona wuté li nga xamanteni moy julli farata gi dina wutal kenn ci place bi ma taxaw ma dem fekk ñi nga xamanteni ñoo ngi seen biir kër amuñu benn ngant bu len teunk ma jël seen kër ya tal ko seen kaw kon lolu day woné ni batay ni julli yalla moko diglé way ci mbolo ma lako diglé bay ibrahim masaho radiyallahu anhu wa rahmatullahi alayhi musal na wax ni yow mi julli ba ngay tadi bani ihdinas siratal mustaqim nga wara xamni julli gi yow dongal ko yalla wax te mbolam la wax ndax ihdina bi yow dongu mbolo lay wax ñoñu mbokki non lañ deggewon alquran deggewon li nga xamne moy sunna yaronte bi sallallahu alayhi wasallam julli nak mbokki yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ngi wax muni laysa salatun asqalu alal munafiqin min salatil fajr wal isha ولو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولو حبوا من ñaar julle ngi ni nak yo xamene dis na ci nafiq dis ko xamanteni muni moy ñaari waxtu fajar ak julli ge muni ñaari waxtu yo lo xamanteni nit mën na ci nat bopam ndax mom bokku na ci kurel nafiq yi wala say bu julli fajar dis ci yow bu laj ken yow fan nga bokk waye say bu julli suba yit say bu julli ge bise ci yow ngeen nga jugge sa keur nga dem joxe ci mbolam bu dise ci yow na nga laj sa bop yow fan nga bop ndax yoon sa salam neena moy ñaari waxtu yi gëna dis ci nafiq muni nak bu ngeen xamone la ca nekk ca yool neena da ngeen bay lepp lu ngeen jappone ngeen dem julli ko walaw habwa donte da ngeen di ram diko def ji naka non tamit mbokk yi julli yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moko jangale niñ koy defé mo ne sallu kama ra'aytumuni usalli julli len comme ni ngeen ma gisé makay julle kon da fay nek wajib ci bet julit mu dem jang li xam nan la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam jangale won naka lañu julle mu julle non day doy ci julit bi mu xam ni yalla suñu rom neena wa aqimis salat lutax mu ne inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar yow budé yaangi julli ba tay té téréwul lepp kacior yaang koy way diko def yaangi saggan li tek ci bërepp yo xamanteni bërepp yu soufé la di wax ay wax yu soufé néna bul laj kenn ndax say julli baxna wala baxul néna da nga déllu wat xolat na nga jullé ak na nga don taxawalé say julli ci toroxlu ndax té julli bu deug and ak téwlu manam roox ta di dund moy téwlu gi néna lamuy def ci yow moy tanha 'anil fahsha'i wal munkar da ngay mujjé jomb lepp lo xamanteni ak ñaawteef la goy tam diko taxaw diko def dafa bokku batay mbokay ci samonté julli ni ngi koy taxawé yow midi borom kër wala responsable wala kilifa wala nga am mas'uliya kenn galu sa ginnaw nga koy digël mu koy def ji comme niko yonnati alayhi wasallam dañ defé tab nonu tamit lako borom subhanahu wa ta'ala diglé muni wa'mur ahlaka bis-salah wastabir alayha nanga digal sa njabot bi ci li ngay def gi muy julli muy jaamu yalla gëna mag waye nga koy digal sa njabot pem di len ci xirtal mbokk yi kon yalla ñu yalla def deug deug jullit yalla fekk loñu li nga xamantene mo nekk suñu kanam muy shahru ramadan bañu wess ko te yalla nangul ñuko rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم ثبتنا بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اهدنا إلى صراطك السوي صراط الذي أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام في الدنيا وسلام في الآخرة وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين